Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürýär. Häkimetler koronawirusyň iş ýüzünde ýaýrandygyny irada arasynda görülmeş edilmelik derejede keselçiligiň hem ölümiň ýaýwanlanmagyna sebäp bolandygyny resmi taýdan ikrar etmediler. Şeýlerde bolsa ýurt koronawirusa garşy görüşini ýenede güýçlendirýär. Türkmenistanyň günbatarynda türkmen başyda ýylatyň maska rejimini berjaý etmegine degişli talap ýenede güýçlendirildi. Yerli häkimetler ýylatyň ähli ýerde maskaly ýörmegini talap edip, muny koronawirusyň pneumoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylygynyň söýlerinden görä çäklendirmeleriň hatam güýçlenmegi, hususan da daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-yň delta görnüşiniň tapylmagy bilen baglanşykly. Bu aralykda yerli harby bölümde öýkün çeşmesiniň köpelmegi ýüze çykypdyr.
COVID-19 charter reisi bilen gelen raýatlardan tapyldy. Regionny pneumoniýa hem ýene ýaýrady. 53 harbi gullukçu Balkanabadın kehilhanasında bir becer galiyar.
Di Balkanabaddaki çeşme adatlığı gurrun verdi. Adatlığın çeşmelerine hem tebitteki habarçısına göre karantin zonosunda saklanyan adamların arasında koronavirusun yayramağı ile bağlanşıklı yağdı. Bu yadara gözokçuluğun güçlenmeğine sebep olupdır.
Türkmenbaşdaki karantin zonosu gözokçuluğu aslında saklanyar. Polis işgarları ve Milli Kopsulluk Ministerliğinin işgarları bir yerde nobatçılık çeker.
Dip çeşmeydiler. Şeler onun sözlerine göre koronavirusun yayırmağı bilen bağlanışıklı karantin zonasında saklanyan adamlar ve işgarlar 35 günlük izolyasiya salınıptır. Türkmenistan'daki resmi düzgüne göre koronavirus karantini 3 heptelap devam etmeli. Bu aralıkta yerli çeşmelere göre karantin zoluğunda dermanlar, lokmançılık ve dezinfekciya serişteleri yetmezçilik eder.
Karantinli koruk serişteleri yok. Lokmanlar ve şefaat uyuları lokmançılık eşiklerini, ellikleri ve maskaları öz kasabına satın almağı mezur oluyor.
Deyip çeşmeydiler. Bundan ön Azatlığın Aşgabatdaki habarçıları karantin zoologlarında COVID-19 üçin testlerin ve dermanların yetmezçiligi var adı habar verdiler oların törlerine göre bir neçe lokmançılık edaratı hatta koronavirus üçin testleri hem öz hatavına satın alyarlar. Sağlığı Saklayış Ministerliğinin işgarları hedirki problemler var adı resmi taydan düşündürüş bermeyarlar. Sağlık Ministerliğinin anonim şertlerde gürüngdeş olan çeşmeleri olsa lokmançılık edaralarında medisina serişteleri yetmezçiliginin büdjetden yeterlik pul berilmeýänligi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Balkan vilayatyndaky çäklendiriji çäreleriň bir bölegi hökmünde kafeler, restoranlar, mehmanxanalar we selgähler ýene-de ýapylýar. Hyzmat ugrundan işleýän hususy kärhanalar uzak arak etmeden soň ýany ýakynda aprel aýynyň başynda işe başlapdy. Hökümet tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda girizilen karantin çäklendirmeleri aýyň başynda bölekleýin ýatyrylyp başlapdy. Hususan da sewda we hyzmat kärhanalarynyň işine täzeden girişmegine mümkinçilik döräpdi. Ýöne köpçülük yerlerinde maska takınmak ve yurdun içinde hem daşına siyahat çeklendirmeleri taklanıptı. Pandemiya Türkmenistan'ın ilatının ağla ve köpçülüğünün maddi yağdayını hatım ervetleştirdi. Koronavirus çeklendirmeleri köpsanlı Türkmen rayatını girdeci çeşmelerinden mahrum etti. Öz çeğinde COVID-19'un bardığını ikrar etmedik Türkmenistan. İlatın yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliğini epesli çeklendirdi. İdgidirli uçuşları yatırdı ve koronavirusa karşı vakcinasyanı hükman etti. Ema Türkmenistan'da ketelin resmi hatavının yürüdülyenliği Azatlyk radiosuna oktyabr ayında mälim boldy. Türkmenistan'ın sağlık ulgamındaki ıhtıvarlı çeşmelere göre pandemiye başlanalı veri Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 müngden qovrağı adam yoğulupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması Türkmen hekimetlerinin yurtta koronavirusun yoktuğu varada aydanlarını en çime gedek soru gastına alıp deyim.